Du vet den boka du gärna skulle ha läst, den de snackade om igår, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Där har de den krimboka också. Den med hun som plötsligt försvant och boken om de som var hemligt förälskade. Disse har de hos BookBeat som ljudbok. BookBeat är en ljudbokapp där du kan strömma över 900 000 böcker direkt i mobilen. Last ner BookBeat du också. Alla nya brukare får en 30 dagars gratis prövoperiod. Se mer på bookbeat.no.
Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være I fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis, på podplay.no.
En podcast fra Podplay. Relasjonspodden. Med Dora Thoralsdotter og Kjersti Idem.
Husker du god bok?
Nei, hva var det?
Å herregud, det var så koselig. Det var Minken Fossheim som satt og leste bok på
ja!
TV.
Ja, for cirka 87 år siden.
Ja, ja, ja.
Ja, stemmer det.
Åh.
Da var vi gode på TV, da vi hadde høyt opplesning Men det var på
jo,
TV.
Det var jo sakte TV, det jo det som populært igjen. It's back.
Ja, populært, populært. Men,
jo, du gal. Hurtigruten minutt for minutt. Tåget minutt for minutt, se denne peisen brenner minutt for minutt, ribba steker minutt for minutt.
Ja, men så kommer det en pandemi, og da synes folk minutt for minutt litt for...
Ja, for det kjennes ut som et år.
For livet jo minutt for minutt.
ja, ok, men grunnen til at jeg kom til å tenke på det var at du hadde tatt på deg lesebrillene og ja. Skal lese. Du skal ha høytlesning.
Ja, og jeg jo ikke så veldig god på høytlesning, men jeg ville lese dette her likevel.
Ja,
selv om det dritlangt.
Det jo det vi driver med her hver dag, holdt jeg på å si, hver gang høytlesning, men ikke på denne måten.
Ikke kom på igjen. Denne måten, si.
Kom igjen.
Ok, jeg skal bare si, grunnen til at jeg vil lese dette her, det at... Av og til, når jeg har folketerapi, eller vi har jo folketerapi, så sier vi noen ganger at det kan være lurt å skrive brev til for eksempel mor eller far, eller noen du har noe usagt til.
Den det måtte angå.
Den det måtte angå. Ikke skal det sendes på noe som et tidspunkt, men bare tenk at dette til dem. Og da får du sagt alt du føler for du vet det ikke skal sendes. Og så leser du det høyt for en du har tillit til. Og så ba jeg da en jeg har I terapi om å skrive brev til moren, og så leste hun det for meg, og så ble jeg veldig rørt og syntes det var et veldig sterkt brev, men det som slo meg var... Dette brevet det jeg har hørt egentlig I ulike former I 15 år. For nå I juni så har jeg vært terapeut I 15 år.
Herregud, var jo nettopp 14. Ja.
Tida flyr, sier
ja,
jeg. Særlig når det så mye artig som skjer.
Ja.
Og så tenkte jeg at dette her jo det vanligste brevet. Og det veldig trist at det det.
Ja.
Så spurte jeg henne, for hun hører faktisk på podcasten, det greit at jeg leser opp dette her? Fordi at jeg føler at dette angår så mange. Og så sa jeg, men jeg vil gjerne at du endrer sånn at ingen kan... kjenne deg, sånn at det anonymt, ikke sant? Så når du hører noen navn her, så det funnet opp, og det liksom tilpasset sånn at det ikke...
Produsenten har vært inne I bildet her, altså.
Ja, så jeg har påvirket litt, men veldig lite.
Ja, men dette
men
altså
dette fra hjertet til en voksen dame, til sin mor.
Som et brev som du kan kjenne igjen, som du liksom har hørt.
Jeg synes jeg har hørt denne varianten I ulikt vis.
Herregud, nå det mange som kommer til å kjenne seg igjen.
Ja, og det det som så trist, at det mange som kjenner seg igjen.
Finn fram Kleenexen, hold deg fast, og lukk igjen døra.
Ja. Kjære mamma, jeg skriver dette brevet til deg, fordi det ikke har vært mulig for meg å si det direkte til deg. Jeg har aldri hatt lett for å snakke med deg, har holdt alt for mange ting for meg selv. Vet ikke hvor vanlig det å dele ting med moren sin, kjærester, når man har sex for første gang, hvordan det føles når man får mensen, alkohol, fyll, fester, dumme ting man angrer på, når vannet gikk med Victor, og så videre. Uansett fortalte jeg ingenting til deg, og du spurte heller ikke. Skulle ønske at du var den personen jeg betrodde meg til, den jeg kunne ringe til når store ting I livet mitt fant sted. Følte vi fikk litt bedre kontakt da jeg fikk barn. Endelig var det noe du interesserte deg I. Nå hadde vi et felles samtaleemne, Det føltes bra. Det kjentes unormalt godt at du endelig interesserte deg for meg indirekte. Fantastisk å se at du kunne være stolt av mine barn. Den siden av deg hadde jeg aldri sett før. Var du sånn da jeg var baby? Skulle ønske det. Var du et offer? Eller hvorfor tok du på deg offerrollen? Du giftet deg vel med pappa fordi du elsket han? Giftet du deg med en du ikke kjente? Eller hva var det du falt for? Det var veldig trangt for deg I ekteskapet. Og ikke kunne du snakke med pappa om noe som helst, langt fra dine følelser og tanker. Det skulle bare snakkes om viktige ting, og han skulle selvfølgelig bestemme hva som var viktig. Derfor begynte du å snakke med meg om hvordan du hadde det, og det var nok ikke så lurt. Det ble litt flaggemusmetoden hjemme hos oss. Det jo barna som skal komme til de voksne med sine problemer, ikke omvendt. Jeg hørte på deg og hadde ikke hjerte til å si ifra at jeg ikke orket mer. Jeg synes synd på deg, og det ikke bra at et barn ser at mammaen sin svak. Jeg ville at du skulle være et sterkt forbilde som jeg så opp til. Lite visste jeg at om jeg skulle stå opp for meg selv, lite visste jeg om at jeg måtte stå opp for meg selv, for hvem var jeg? Jeg skulle så ønske at når vi var sammen, at du kunne spørre meg hvordan jeg hadde det, eller at du kunne skryte av meg, si at du var stolt av meg, eller at jeg var fin akkurat som jeg var, at du kunne gi meg et smil og en klem og si at du var glad i meg. Jeg gikk rundt og spilte skuespill. Petter sa en gang at vi var en sirkusfamilie. Kanskje var også det et teaterstykke hvor vi gikk rundt og spilte den ukjente, fordi vi visste, fordi hvor mye visste vi egentlig om hverandre. Vi snakket i hvert fall ikke mye sammen rundt middagsbordet. Jeg savnet at jeg kunne fortelle deg hva jeg mente og tenkte, at noen var interessert i bare meg og syntes at det jeg sa var spennende og verdt å høre på. Du var sjelden glad, og det var trist å se. Du var et fasademenneske. Alt så bra ut på overflaten hjemme hos oss. Altid var det rent og pent, og du var en mesterbaker, og så flink til å lage mat. Utenfor huset var det luket i beddene, og snøen var måkt etter sirlige regler. Jeg skulle så ønske at du brukte mer tid på meg, og kanskje heller ha litt slappere disiplin. Pappa hakket på deg. Aldri hørte jeg han si et kompliment. Si at du var fin, eller at du hadde lagd noe som var godt. Kritikken haglet. Jeg lei meg for at jeg også hakket på deg. Tro meg, det var ikke fordi du ikke var bra nok, men fordi jeg ville at pappa skulle like meg. Hvorfor trodde jeg at han ville like meg hvis jeg kritiserte deg? Unnskyld. Det kunne være kaldt hjemme hos oss. Jeg husker sjelden at jeg kunne slappe av 100% med en bok eller drikke en kopp kaffe i mitt eget tempo. Altid følte jeg at det var noe som var forventet av meg. Men det var nok fordi jeg aldri kunne være meg selv. Altid følte jeg at jeg måtte være en annen. Hvem var jeg? Jeg følte i hvert fall ikke at jeg var god nok som jeg var. Derfor prøvde jeg å være en annen. Kanskje hvis jeg var den jeg trodde pappa likte, så ville han like meg. Jeg følte meg uelsket. Men når var det nok å prøve å være en annen? Jeg mistet meg selv på veien. I dag prøver jeg å tenke at det ikke min skyld at jeg følte meg avvist. At det aldri et barns skyld at det føler seg feil. Det foreldrenes ansvar å elske sitt barn akkurat som det. Det klarte ikke pappa. Kanskje fordi han ikke elsket seg selv, og klandret meg fordi han kom til kort. Jeg vet du var en kvinne av din tid. Du var dominert av pappa og turte ikke å si ifra. Men det må ha vært vondt for deg å se hvordan pappa behandlet meg, ditt eget barn. Så du ikke? Hørte du ikke? Lot du som om det ikke eksisterte? Du følte jo selv på kroppen hvordan det var. Jeg skulle ønske at du tok meg inn i armene dine og ga meg en klem og sa at alt sammen skulle gå bra. Jeg visste aldri om det kom til å gå bra. Det hadde vært en lettelse for meg om du kunne slå i bordet og si at nå får det sannelig min hatt være nok. Sannelig min hatt lenge siden jeg har hørt, for øvrig. Det drømte jeg om, fordi jeg var redd pappa. Når du ikke tok mitt parti, ble det veldig vanskelig, for da hadde jeg to som var mot meg, også helt alene. Det var kjempeskummelt. Jeg husker jeg satt på fanget til pappa, og at han leste for meg. Når jeg satt på ditt fang, var det som om du ikke ønsket at jeg satt der. Eller var det bortkastet tid? Jeg ville så gjerne sitte der, jeg hadde et sårt behov for å identifisere meg med deg, du var mitt kjønn, du var min rollemodell. Jeg skulle ønske at jeg kunne sitte på fanget ditt, og du kunne høre på hva jeg ville si, bare oss to. Du visste ikke noe hvordan jeg hadde det på skolen, hvor vanskelig det var med klikken i klassen. Jeg var aldri den populære, aldri den som ble valgt til brennball. Jeg var bare rett og slett usynlig, jeg var ikke pen og hadde ikke fine klær, og jeg hadde ikke noe selvtillit. Jeg arvet din selvtillit, og det jeg så lei meg for. Jeg skulle ønske du sto opp for deg og meg. Jeg fortalte aldri hvor slem nabojenta var. Jeg fortalte deg ingenting, mamma. Jeg skulle ha åpnet opp og fortalt deg. Men hvordan ville du ha møtt meg om jeg delte det? Jeg skulle ønske du hadde evnen til å høre på meg, fordi det ble så mye å bære på noen ganger. Ryggsekken ble tyngre og tyngre, og til slutt så var den så full at den ikke kan åpnes. Min beste venninne flyttet da vi gikk i 6. klasse. Det var en bunnløs sorg. Hvordan skulle jeg klare meg alene? Sånn føltes det å miste sin barndomsvenninne. Og min aller beste venn døde da jeg gikk i 2. klasse. Hvem skulle jeg snakke med og dele min sorg? Jeg lengtet etter at du kunne sette deg ned med bare meg i sofaen og fortelle at du forstår hvor vanskelig det er for meg. Se meg I øynene og si at det lov å gråte, og det naturlig når man faller ned I et svart hull. At du skulle hjelpe meg, for det var jo bare meg. Men I stedet feiet du det under teppet. Jeg vet ikke hva var vanlig på den tiden. Nei, jeg vet at det ikke var vanlig på den tiden at barn gikk I begravelser, men jeg skulle så ønske at du så meg, mamma, og bare ga meg en bamseklem. Nå slutter jeg med dette brevet til deg, mamma. Du skal bare vite at jeg vet at du gjorde så godt du kunne. Jeg vet ikke hvorfor, men kanskje du hadde blitt, men kanskje du kunne vært en mamma som så meg. Eller var det pappa som tok fra deg din personlighet? Uansett var det synd at det ble så vanskelig for deg. Jeg skriver ikke dette for å klandre deg. Jeg heller ikke en perfekt mor. Mange av dine karaktertrekk har jeg tatt til meg fordi de kjentes trygt og kjent. Jeg lærte ikke om kjærlighet hjemme, derfor ble det så vanskelig for meg. Jeg følte ikke fysisk varme. Jeg skulle så ønske at jeg hadde lært det hjemme, for da kunne jeg vært en bedre og varmere mor til mine egne barn. Jeg vil helt til slutt si at jeg tilgir deg. Jeg legger det bak meg. Jeg må det for å komme meg videre. Jeg går videre på min sjelereise, reisen hjem til meg selv. Jeg glad I deg, mamma.
Fy fader.
Det som det tristeste at det angår så mange, den følelsen av å mangle et fang, eller at noen spør hvordan har du det?
Det liksom det de fleste sier I terapi nesten, at det, ja, når de ser for seg selv som barn og I en annen ganske situasjon, hva var det du hadde trengt da? At noen var der.
Ja, og ga meg en klem.
Ja.
Eller sa det går bra.
Ja, det så lite som skal til.
Ja.
Og så klarer vi ikke det, liksom som hun mammaen der, som bare ikke har klart det, liksom en sikkert verdens nydeligste person egentlig. Og så bare kåler det seg til.
Men de mangler
liksom, de kan det ikke.
Evnen, redskapene, innsikten, verdien av, altså, du kan jo ikke gi noe du ikke vet hva
Og det blir så innmari tydelig da, hvordan den der hersens arvesynden, liksom. Hun skriver det jo, liksom. Du kunne det ikke, jeg fikk det ikke, og jeg har ikke klart å gi kjærligheten videre til barna mine heller.
Men hun som voksen ser det nå,
ja.
Hvordan hun har ikke... Selv føler hun vært den optimale moren til sine barn fordi hun har lært henne det. Men hun ser det nå. Og så tenker jeg at det blir jo da en bedre relasjon hun har til sine barn som voksne nå.
Absolutt.
Og så begynner man å endre på den arvesynden. Men jeg tror... jeg leste jo gjennom dette her I går, for jeg visste at vi skulle... Jeg ville lese den, og da ble jeg altså så rørt. Så nå hadde jeg sånn fokus på ikke kåle det til.
Jeg synes du var veldig flink til å lese, Tora. Veldig flink var du.
Men jeg hadde litt sånn mer fokus. Men egentlig så ble jeg så sinnssykt rørt, fordi at dette her essensen av følelsen av følelse alene. Og dette her angår så mange som går rundt og føler seg alene, nettopp fordi du var alene som barn, og fordi foreldrene sannsynligvis følte seg veldig alene også.
Og det blir så utrygt.
Ja,
og det lille du hadde trengt var liksom det fanget og den lille klemmen og de små tingene egentlig da.
Det ikke det fasaden. Det var det som I det brevet også, at jeg skulle ønske du slapp opp litt på disiplinen, hvor fint alt skulle være, for det var ikke det som viktig.
Jeg tenker noen ganger litt på det selv, for at når jeg har barna, eller du som har barna hele tiden, det blir jo mye rydding og orging og ting man liksom må gjøre. Ergo, mindre tid til å gjøre ting med barna.
Ja.
Altså jeg gjør ting med barna, jeg sikkert mye mer enn moren hennes liksom, men jeg tenker noen ganger på det bare, jeg håper ikke de kommer til å vokse opp og tenke at nei, mamma hun gikk bare rundt og rydde og lagde mat hun.
Og jeg tok meg det der forleden, for da, det var litt rotete, jeg hadde kjøpt mat, skulle sette inn mat I kjøleskapet, skulle lage middag, og så hadde jeg en liksom sånn strategi, jeg hadde en sånn plan I hodet da, Og så kommer plutselig Elias inn, og han pleier jo ikke vanligvis å inkludere meg I spill og sånn, så sier han, mamma vil jo være med og spille Minecraft sammen, og så mitt umiddelbare respons var jo sånn nei. Elias, jeg har tenkt å lage middag og så det passer ikke, og så bare stoppet jeg opp, så tenkte jeg sånn
hva er det driver med,
det ganske sjelden han blir du med meg og jeg synes jo ikke det spesielt interessant for å si det mildt
jeg synes absolutt ikke jeg ser deg sitte og game liksom
nei, men det ikke game, altså det jo og,
det
han sitter og forteller meg liksom hva som skjer, og så kan jeg være med på å velge, jeg skulle velge, så jeg satt meg ned og det endte jo med at vi hadde kanskje bare 20 minutter det var ikke noe mer enn det,
nei, men
hvor
det
jeg
stort,
sa sånn, nå vil jeg gjerne lage middag for jeg begynner å bli sulten, men da hadde jeg liksom 20 minutter med tid
som du deltok I det som viktig for han
ja,
han
og det seg så fort å glemme det litt at noen ganger, særlig når du blir invitert inn.
Ja, og da si nei.
Og ikke si nei fordi det ytre er så himla viktig.
Jeg satt og så på Minecraft her en dag, det er jo. Så...
Tenk at det er det som har slått igjennom meg. Det er sånn jeg tenker som, vet du, at Donkey Kong var kulere.
Ja, vi synes jo selvfølgelig det, alt det vi gjorde var mye bedre. Men de blir jo driterå på mange ting, de som ja, spiller Minecraft. Ja, ja, ja.
Og så sitter du og kommuniserer med folk i Frankrike
og bygger tredimensionelle Nepal, og... ting og herrer, og de blir ingeniører og sånt. Men... Ja.
Men ja. I hvert fall så tenker jeg at jeg ville lese, fordi jeg tror veldig ja. Mange kan kjenne seg igjen, og takk til hun som sa at det var greit ja. At jeg leste det.
Tusen takk, og rekke opp hånda alle sammen som kjente seg igjen nå.
Eller deler av det i hvert fall.
Ja. Ja, ikke sant? Det deler av det. Mm. Det er mange.
Men du, vi er jo her for å fortsette å lese opp hva andre har skrevet.
Det er da lesingens dag
i dag. Så en sånn lite påskefyll.
Ja, det er jo det som er...
Står
det er ikke,
for tur.
Det er ikke krimme dette her. Eller forhåpentligvis er det ingen som har drept hverandre.
Hente en appelsin, ja. Ta en quick lunch, helle noe rødt i glasset, som de sier.
Eller noe gult.
Jeg føler det begynner å bli en flav ting å si.
Vi sier heller solo. Ja.
Solo.
Noe godt i glasset.
Noe godt i glasset.
Nei, ikke, det er ikke lov å si. Altså, snappe litt grann sånn noe godt i glasset foran peisen nå med sola nå, der og skyene.
Nei, det er så rødt!
Nei, vi er ferdige med det faktisk. Den Nei, tid er forbi.
Jeg håper det denne påsken her, at vi ikke...
At vi ikke snakker om noe rødt i glasset eller noe godt i glasset.
Ja, eller bare copy-paste på alt som har vært hver påske siste året på Facebook.
Nei, men det kan... Ja, på Facebook, ja. Men alt eller annet Instagram. Skal være sånn som alt jeg har vært med påskeegg. Solo,
ja, men alt trenger ikke å bli tatt bilde av.
Nei.
Og legges ut.
Nei, hvis du skal legge ut noe, så legge ut noe som er gøy.
Ja.
Ikke noe som er kjedelig og fantastisk flott fasade.
Langrennsløypene
i Lillehammer.
Se hvor glad vi
er. Se hvor herlige familie vi er, og disse trikkerskinnene på Sjusjøen. Ja. Se på oss.
Valdres leverer.
Ja. Yeah.
Oh, really? Ja. Men da har vi kjeftet på folk på sosiale medier.
Ja, men vi gjør det samme.
Lest opp
vi
et også, rørende brev. Nå kan du begynne. Vær så god.
Tusen takk.
Hallo. Du er programleder, Ron. Vær så god.
Hallo, inspirerende damer. Vokser mye av podden deres. Super takknemlig for arbeidet dere gjør for alle stinnene, meg selv inkludert. Klar for lydbok?
Jo, jeg har jo akkurat hatt en, så da tar vi en til.
Jeps. Jeg er i midten av 20-årene og har en datter på snart 2 som jeg var alene om fra unnfangelsen. Vi har et godt forhold til biologisk far nå. For cirka 6 måneder siden flyttet jeg inn i min nåværende kjæreste, og dermed har min økonomiske situasjon og langtidstrygghet forandret seg drastisk. Samt personlig frihet. Nå føles det som om jeg må jobbe ekstra hardt for å komme dit jeg vil med tanke på utdanning spesielt. Hos NAV fikk jeg bedre lønn i gåseøyne enn på jobben jeg har nå. Pluss de ville hjelpe med utdanning videre. Nå er de fleste tilbud borte. Tiden flyr og lommeboka er sinnssykt mager. Det er ille da, at du lever bedre som enslig enn som samboer liksom. Jeg ønsker å utdanne meg, ta årsstudium eller bachelor og muligens bo en annen plass. Min kjære er svært hjemmekjær, flytter nok aldri fra kommunen vi bor i nå, og ønsker ikke særlig avstand mellom oss. Dessuten er det et ønske om barn i bildet. Jeg er enig, men kanskje ikke helt klar. Dere må bare vite at min kjæreste er one of a kind, som alle andre syns om sine kjærester også. Hehe. Men jeg har aldri hatt det så bra med noen på alle områder. Ok, han er en kjernekar altså.
Mm-hmm.
Saken er den at jeg sliter litt med å velge veien videre her. Som gravid og singel tok jeg påbygg, og det er den beste studietiden jeg har hatt. Utvikling driver meg, og jo mer jeg lærer å prate med folk, dess flere muligheter ser jeg for fremtiden. Vet riktig nok ikke hvordan dette blir med ansvaret for et barn også. Jeg føler meg generelt som en bedre versjon av meg selv når jeg kun har meg og mitt å bruke tiden på, i stedet for å være husmor med en middag klar etter jobb, klesvask, forholdskomplikasjoner å tenke på, og så videre. All energi går til barnet mitt, kjæresten, jobb, bra mat, hus. Dagligdagse greier. Hver dag drar jeg lasse. 100% flink pike. Han hjelper når jeg spør da. Veldig fint.
Ja, akkurat der skurret det litt på det kjernekar. Han hjelper når jeg spør.
Ja, det er bare...
Ja, for at alt er mitt ansvar, egentlig.
Ja, så han hjelper til hjemme. Det er et uttrykk jeg er veldig glad i. Han hjelper til altså, med husarbeidet.
Han er hjemme og passer barna i dag mens jeg er her.
Ja, han er barnevakt.
Han er barnevakt, ja.
Det er ikke lov å si. Ja, kanskje om han da, for det er jo ikke hans barn, men allikevel.
Ok.
Mm. Ja, blir så stresset av alt som må i boks, ting å rekke og oppgaven jeg har, at jeg ikke bruker tid på meg lenger. Enten får jeg dårlig samvittighet, siden det mange andre ting som skal gjøres I et hus. Jeg for sliten, ellers kjæresten hjemme og jeg bruker tiden med ham. Vi legger oss også sykt sent hver eneste dag, som gjør meg ugrei I humøret. Det vanskelig å legge meg tidlig, selv om jeg vet at det best for meg. Så får jeg revet lønn og kaster bort tid I tillegg. Jeg drømmer om at livet kan være så mye mer, og vet at jeg har gøtsa til å få det til, selv om det blir hardt. Tror bare jeg klarer det best alene, da skylder jeg ingen tiden min, andre enn min datter selvsagt, men hun inkludert I alle planer. Ikke vant med å bruke hverandre som ressurser, så jeg vet ikke hvordan jeg gjør det. Spørsmålene vel egentlig, det realistisk å erstatte livet jeg lever for min egen utdanning og komme I mål der jeg vil? Det egoistisk å ville prioritere meg selv?
Nei!
Og I egen suksess I så stor grad, I stedet for familielivet jeg allerede har, en fot inn I? Eller kan det være mulig å dele det opp og få til alt sammen, med annerledes prioriteringer av energibruk? Hjelp!
Ja!
Vanskelig, rotete, kos og klems.
Var hun 25?
Hun var I midten av 20-årene og en datter på 2.
Ja, jeg tenkte hun var veldig ung for å være
settle
sånn...
Settle down for less.
Nå trenger jeg å bare etablere hele livet mitt og sette meg på vent når hun så ung.
Kjære deg.
Få høre nå. Kom igjen, Kjersti. Give it to us.
Ikke kast bort livet ditt på husvask og husarbeid før du må.
For på et eller annet tidspunkt, hvis du vil ha flere barn, særlig,
ja. Ja.
Så kan det være en følelse av må. Men det som husarbeidet, blir ikke så kjipt hvis du har et liv
Nei.
Du liker.
Og hvis du har en mann som også tar del I det husarbeidet.
Det kan godt være at det han fyren her som stepper opp litt etter hvert.
Det kan hende.
Men det noe som heter en drøm.
Ja.
Og en drøm, tenker jeg personlig, noe som bor inni oss, for det noe som mulig å oppnå.
Det kan noen ganger være umulig å oppnå drømmer, men la oss snakke om realistiske drømmer da.
Ja, men det noe at jeg vil få til noe, jeg vil noe mer, jeg vil bruke mer av meg selv. Jeg vet at jeg har lyst på en bachelorgrad, fordi at jobben som kommer av å ta utdannelse mer berikende enn det jeg har nå.
Yes,
if you jeg vil si det en drøm.
If you can dream it, you can do it.
Ja, ikke sant?
Vi litt der?
Ja. Og det veldig sjelden... Jeg bruker som eksempel noen ganger at jeg aldri hatt popstjerner som noe ideal på noe som helst vis, for jeg har liksom ingenting på en scene med synging å gjøre.
Nei, det har du ikke.
Mens jeg har hatt andre, Oprah Winfrey for eksempel, som et veldig stort ideal, for hun så god til å få folk til å åpne seg.
Mm-hmm.
Nå sist, for eksempel, Meghan Markle,
Yes.
Bare, hun dagsaktuell liksom, det ikke noen gammel referanse dette her.
Jeg så flink
til. For noen ganger så kommer jeg trekkende med liksom aha, eller noe sånn helt utdatert. Men jeg tror bare at de færreste drømmer om noe de ikke har noe talent for. De fleste drømmer om noe som innenfor rekkevidde, og da det noe med å ta tak I den drømmen. Og det som faren her, hvis jeg skal begynne på det worst case scenario, at hun sier, ok, han vil bli her, han vil ha barn nå, ok, nå kjører vi på, nå tar vi 2 barn I rappen, ikke sant?
Og jeg får ingen utdanning, og jeg blir I denne kommunen som han vil bli I.
Ja, og så skjer det plutselig at, det trenger ikke være han som gjør det slutt, kanskje hun gjør det slutt. Poenget det en veldig fare for at hvis hun offrer seg for hans drømmer, så kan hun bli veldig bitter I ettertid.
Og for meg.
Og så for hans skyld for at, vet du hva, her ga jeg opp livet mitt for deg, og så røyk det, eller at vi har et halvdårlig forhold, eller at jeg kjeder meg livet mitt, eller jeg ulykkelig. Det innmari mange som legger skylda på partner for at livet ikke ble sånn som det skulle. Fordi jeg satte partneren foran meg.
Ja.
Sånn at det en risiko hvis hun velger nå å få barn og familie og hele pakka, når hun ikke klar.
Ikke gjør det! Ikke gjør det! De andre tingene, altså, du kan alltid studere. Du kan gjøre det om 10 år også, men det liksom litt lettere å gjøre det nå.
Ja, og nå skal jeg dette har jeg faktisk ikke sagt I denne podcasten her, og jeg har aldri tenkt at dette var noe jeg skulle flagge, men jeg veldig opptatt av å være ærlig. Jeg ble gravid og tok abort rett etter at jeg begynte å studere.
Ja.
Og jeg var ikke sammen med sånn ordentlig, jeg bare drev og surret litt, sånn som man kanskje gjør I begynnelsen av 20-årene.
Snakk for deg selv.
Det var det jeg gjorde på den tiden.
Ja.
Så jeg hadde ikke noe sånn potensielt forhold jeg så for meg med denne personen, men med hele meg visste jeg vil opp og frem. Det ikke nødvendigvis liksom den kjempekarrieren, men jeg vil få til denne utdannelsen her. Jeg vil komme meg I en posisjon hvor jeg tjener ordentlig, står på egne bein og blomstrer I arbeidslivet og ikke bare hjemmeværende. Det hadde jeg jo.
Før jeg får barn.
Før jeg får barn, ja. Så jeg har aldri angret på det, og kjente med hele meg at dette her riktig, så det var jo veldig, på en måte følte jeg en veldig enkel avgjørelse. Dette her ikke noe som jeg, altså foreldrene mine vet om det, og barna mine vet om det, jeg liksom, det og alle rundt meg på den tiden visste det, så det ikke noe sånn stor hemmelighet liksom.
Nei.
Men jeg bare kjente med hele meg hva som riktig for meg, og for min del, så har jeg hatt en veldig drive på at det jeg kjenner riktig, om det nå å begynne med en MBA i en alder av 47, eller begynne med familieterapiutdanning, etter å ta to utdannelser, så har det likevel kjentes riktig, fordi jeg vil en retning, og stol på det. Og det er jeg så glad for, og jeg sier ikke at alle skal gjøre det jeg gjør, men det bare at det lettest å bruke seg selv som eksempel, for jeg vet hvordan det føles. Og jeg synes jeg hører lyden av en som ligner litt, i forhold til at jeg vil, I'm going places.
Ja, jeg vil disse og disse og disse tingene, eller skal jeg settle for less?
Ja.
Litt sånn. Og jeg husker også det der med, for hun vil jo reise og flytte og gjøre masse ting. Jeg husker, det var jeg så veldig opptatt av, da jeg jo dro utenlands og studerte, så var jeg sånn, ikke sant, da var det jo mange som vurderte det. Og så var det folk som, nei, men nå har jeg akkurat fått meg kjæreste, jeg har ikke lyst til å dra fra han, og nei, Og da husker jeg at jeg var sånn, jo, det må du! Du 22 år, du kan ikke... gjøre ditt livs reise på grunn av en eller annen fyr, liksom. Dette får enten, det får briste eller bære, liksom.
Og så kan du tenke at det kan jo være at hvis hun sier, finner et studie da, på et sted, og sier, dette min drøm, blir du med?
Ja, og det for en periode. Det ikke
det for en periode.
Kanskje dere kan flytte tilbake til den kjedelige kommunen igjen.
Grunnen til at jeg bor i Norge og heter Toralsdotter til etternavn, at min far bestemte seg i en alder av, hvor gammel var han? 23, da han har gått på ingeniørhøyskolen, på Island, ville ha påbygging, det var i Bergen. Da måtte han dra til Bergen, tok med seg kone, to barn, dro til Bergen for å ta den utdannelsen. Og det tenker jeg noe med at da var det en sånn innstilling, ok, nå går vi all in for deg.
Ja.
Og så jobbet mamma noen år, og så ville hun ta utdannelse. Så når jeg gikk på ungdomsskolen, studerte hun og tok kodefag og har studert, og da levde hun på pappas lønn, liksom. Så jeg bare tenker at det en give and take her. I den optimale kjærlighetsrelasjonen så støtter vi hverandre i hverandres drømmer. Og ambisjoner og ønsker så lenge det ikke, det kun en som støtter og den andre, altså det liksom, det går begge veier
ja, optimalt sett, ja
optimalt sett, og det kan jo være hvis han virkelig elsker henne, at han enten sier, jeg bor på dette fabelaktige stedet her i Volda du drar, velkommen tilbake anytime, for jeg kjæresten din og jeg hei på oss, og vi besøker hverandre og vi facetimer, og jeg har troa på at de tre årene går strålende med avstandsforhold
det kan fungere,
eller så sier han jenta mi Du betyr mer enn alt i verden, så jeg blir med i baggen
ja.
Og heier på deg, og så tenker jeg at jeg finner en jobb der en stund, og så kan vi finne ut av hvor vi skal bo. For da er det liksom, det er jo drømmeforholdet å ha en som backer deg.
Og prisen så høy ass, å betale hvis du ikke går for de drømmene dine, for at de kommer til å haunt you resten av livet ditt.
Og gnager.
Ja, og så
og misunnelse.
Det opp. Misunnelse på de som gjør det du egentlig har lyst til. Nei, du må gjøre det. Og han får bare bli med.
Bli med, eller så han der, og så det avstandsforhold eventuelt.
Ja, men han får støtte deg i de valgene da.
Men, altså,
eller så han ikke så kjernekar heller, skjønner du?
Nei, og jeg vil at den kjerne, altså, den der topplasseringen da, ikke han, men hun.
Ja, hun på toppen i sitt eget liv.
Hun på toppen i sitt eget liv.
Number one.
Og hun har en toåring, så hun vet jo hvor mye jobb det å få barn. Og med en gang du får barn, så det mye vanskeligere å komme tilbake igjen.
Ja, og når du får et barn til, og så vil han kanskje egentlig ha to egne barn, så skal du faktisk ha enda et barn til. Og så har det gått 6 år til. Og da skal du liksom begynne å studere og drømmene dine og flytte til utlandet og sånn. Da det mye vanskeligere.
Har hun sagt noe om utlandet?
Nei, men flytte en annen plass har hun skrevet.
Jeg lurer på, jeg tror ikke det sånn veldig tvil om hva vi mener.
Nei.
Det noen ganger vi sånn, jeg på den ene siden, på den andre siden. Ja, det veldig, veldig vanskelig dette her.
Follow your dream. Du for ung dream. Til å bli en sur sånn der hus, sånn tjener, som har en kjæreste som hjelper til innimellom.
Og det som at du gjør husarbeid, hvis du har vært på jobb hele dagen og følt at det har vært veldig meningsfullt.
Ja.
Altså når du kommer hjem og tenker, fy søren, jeg har altså den jobben jeg Øverst på ønsker, altså jeg våkner om morgenen og gleder meg til jobb. Det jo det ultimate.
Det så
det er så mange år av ditt liv.
Så. Det vil du faktisk offre mye for å få til.
Ja, det blir jo ikke et offer hvis det lystbetont.
Nei, tenk hvis han blir med da.
Ja, tenk om dette ikke noe problem.
Nei, det ikke noe vi satser på det. Please, 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 krysser fingrene.
Kan jeg gjerne sende inn en oppdateringsmail om når noe har skjedd.
Ja. Lykke til.
Lykke til.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Du vet den boka du gjerne skulle ha lest, den de snakket om i går, den som var så bra. De har den hos BookBeat. Der har de den krimboka også. Den med hun som plutselig forsvant. Og boka om de som var hemmelig forelsket. Disse har de hos BookBeat som lydbok. BookBeat er en lydbok-app hvor du kan strømme over 900 000 bøker direkte i mobilen. Last ned BookBeat du også. Alle nye brukere får en 30 dagers gratis prøveperiode. Se mer på BookBeat.no.
Hei! Takk for at dere holder på med relasjonspodden. Jeg har hørt på dere siden start, og dere har lært meg så mye. Hjertesmilefjes. Jeg jobber stadig med meg selv i mine relasjoner, spesielt med mammarollen. Jeg har en datter som nærmer seg 10, som jeg håper på at ikke blir en pleaser, noe jeg, som mange andre, har vært, /er. Jeg sier blant annet til henne at hun må kjenne etter hva hun synes greit, si frem sine behov og så videre. Men hun stiller spørsmålstegn ved dette, for på skolen snakker de om å gjøre det beste for gruppa. Så hvorfor skal jeg da si hva jeg vil når læreren min sier noe annet, mamma? Har dere en god forklaring som kan hjelpe meg å få henne til å forstå det lettere? For begge deler er jo viktig. Et kort spørsmål til slutt. Er det mulig at humørsvingninger som tenåringene ofte får starter så tidlig som i 8-9-årsalderen? Hilsen Olga.
Ja, hvis vi tar det første først.
Mm-hmm.
Eller nei, ikke det første, det siste først.
Ja.
Så tenker jeg at det var en ting min lærer, det er alltid gøy å sitere min lærer Jesper Juhl,
ja.
Som jeg ikke lærer hos.
Ja.
Han snakket mye om at det som er helt sykt med samfunnet vårt er at alle skal ha lykkelige barn.
Ja.
De skal være så lykkelige, og de skal være så lykkelige.
Oh.
Men målet er å ha levende barn.
Levende
det vil si
barn.
At de er de de er.
Ja.
Og noen dager er mørke, noen er grå, noen er lyse, noen er kjempe, superfantastiske. Og det vil si at hvis du har et barn som er litt up and down, så trenger ikke det være begynnelsen på tenårene eller noe rart eller noe galt. Det kan bare være at vedkommende er litt opp og ned i humøret.
Litt sånn som jeg er, og du er, og du er, og du er, og alle er.
Ja. Så jeg tror bare tillat barnet å være der de er, så lenge de ikke ødelegger for andre og tråkker over dine grenser.
Jeg synes det er veldig mye snakk om preteen nå for tiden.
Ja.
Var det, er det noe som liksom nei, det er funnet vel opp de siste årene, eller hva?
Nei, men det sies jo at de begynner tidligere, både ja. Med utvikling.
Ja.
At det er liksom jenter som er
puberteten tidligere enn de var og sånn.
9 når de får mensen, altså sånn ja. Megatidlig.
Så det kan sånn jo at, hende at det faktisk er noe
ja,
i det?
Ja. Det kan være hormonsvingninger, men det kan også være rett og slett at det er et barn som ups and downs, at humøret går litt mer opp og ned enn den der klassiske perfekte
men
ungen som
ikke
finnes.
Men det hadde hun jo visst, for at det, hvis det startet da med 8-9 år, så hvis det hadde vært bare et barn med ups and downs, så var det jo sånn da det var 5, ja. 6 og 7 også.
Jeg tenker, vet du hva, barnet ditt er som det er.
Ja.
Ikke noe, det trenger ikke å problematiseres.
Og det, men det er mulig at humørsvingningene starter tidlig.
Ja.
Det tror jeg det er.
Ja da. Ja. Det var bare det.
Og så og kan så du jo spørre barnet også, om er det noen grunn til at du har det sånn og sånn og sånn, spesielt nå for tiden, kanskje? Ja.
Og så var det dette
ja,
her med
har dere en god forklaring? Ikke sant? Du skal si hva jeg vil, eller læreren min sier at vi skal gjøre det beste for gruppa.
Ja. Og da føler jeg at vi kan ta en sammenligning på gruppa på skolen med et samfunn. Hva er best for samfunnet? Jo, det er at vi har et demokrati, der hvor alle sier sin mening, flertallet bestemmer. Det gjør at vi har den regjeringen vi har i dag, det gjør at vi har det systemet vi har i dag, for dette er det flertallet synes er ganske ok.
Mm.
Sånn, pluss minus. Men det er liksom, du har, stemmen din teller, men det er ikke dermed sagt du får bestemme.
Nei.
Og sånn tenker jeg også i et klasserom, på en måte, at hvis det er noe du som stritter helt imot, så er det noe med å si fra at hei, hei, dette synes jeg ikke er greit. Fordi med en gang du har fått sagt det, og noen som lærer for eksempel har hørt det, at du har virkelig ikke lyst til å gjøre dette her, men det skjer likevel fordi flertallet vil det, så har du I hvert fall for din egen del sagt ifra. Hvis det stritter veldig imot, og hvis det ikke vekker masse følelser, så tenker jeg at det jo noe med oss å vite at I et samfunn når vi har med mennesker å gjøre, så det kompromisser. Noen ganger trenger vi å tilpasse oss litt, av og til trenger vi å gjøre ting vi ikke så gira på. Men hvis det noe som med hele deg kjennes feil, da det veldig viktig å si ifra. Kanskje også når det blir ikke din vilje likevel, men da har du I hvert fall fått stemmen din hørt.
Vi jo opptatt av at alle skal kjenne etter hva de vil, hva som funker for deg, I stedet for å styre livet ditt etter hva du tror andre syns at du bør og skal og må gjøre og sånn. Men noen misforstår det og som om at de skal bare gjøre det de vil.
Mm.
Det ikke det som poenget at du skal gjøre det du vil, det at du skal vite hva du vil,
mm.
at du bevisst på det. Men du gjør kanskje andre valg til for the greater good, for alle, eller for gruppa, eller for hva det måtte være. Men det jo forskjellen.
Ja.
At du vet hva du egentlig vil. Kanskje du skal si fra om det hvis det kjempeviktig for deg. Kanskje du ikke trenger det hvis det noe som, ja, om det blir sushi eller pizza, det ikke så viktig, liksom. Jeg kan ta det andre I morgen uansett.
Mm.
Men at du vet hva du vil, og at du kan si fra når det viktig.
Ja. Og ja, det nettopp det. Nå satt jeg og tenkte på, så jeg må bare hente meg til, for nå var jeg, nå hadde jeg noe veldig, du vet sånn der på tunga øyeblikk?
Ja, ja. Du skulle stoppe meg.
Ja, hva var det?
Det kommer sikkert når vi har skrudd av mikrofonen etterpå.
Som vanlig. Ja. Jeg husker ikke helt hva jeg skulle si. Fader, Nei. Det var noe...
Det var noe dritbra nå. Fy fader, det var smart.
Kanskje det beste jeg har noen gang tenkt på.
Ikke si at det var et megabra motto. Hvor vi måtte finne
fram. Det hadde vært fint.
Ja,
nå trenger vi å finne fram motto, altså. Ja. Nei, men dette her med å si fra, og være tro mot seg selv, og... jeg kan ta et eksempel som jeg kom på nå. Det jo at, husker du, vi har sitert noen ganger en undersøkelse som NRK hadde, hvor det var, hvem vil du minst dra på ferie med?
Mm.
Og da var 3%, nei, hvem ønsker du mest å dra på ferie med? Og de som var nederst da, det var 3% var svigerfamilien.
Ja.
Det var 3% av norske befolkning ønsker å dra på ferie med svigerfamilien.
Men hvem nå skal veldig mange drar? Nettopp det.
Ikke sant? Og det ikke, og da tenker jeg liksom tilbake til hva best for gruppa liksom. Mm. Det kan jo være at, ok, barna har lyst til å være der, eller det jo hyggelig for mannen min eller kona mi å være sammen med dem, og det går jo greit liksom, det ikke drømmereisen.
Nei, men da gjør vi det sånn I år.
Ja, men også. Så lenge det ikke blir alt for stor pris for meg,
ja.
Så tenker jeg, ok, hva best for gruppa? Så vi gjør jo dette I det daglige.
Hele tiden.
All the time.
Ja, men da har du sagt fra til kona di at det den familien,
dette her annen hver påske, ikke sant? Dette her blir ikke hver påske.
Nei.
Eller at hvis det virkelig stritter imot, de behandler deg dårlig eventuelt, det overhodet ikke, du dør innvendig, og du bare gruer deg.
Mm.
Da det liksom varsellampene all over the place. Ja. Dette ikke bra for deg, og dermed ikke for omgivelsen dine heller.
Nei, ikke sant.
Sånn at det jo den der målingen på følelser som avgjør, og så det egentlig et sånn demokratispørsmål, det å tilpasse seg også.
Kan du begynne å ta opp for barnet ditt? Dette handler om demokrati, lille venn.
Ja, men ikke tilpass deg for mye.
Nei.
Det jo det berømte gyllene middelveien.
Den bra, den.
Den så bra,
den litt middelveien. Kjedig noen ganger, men den bra. I det store og det hele.
Ja, det vel en grunn til at den på en måte vant I konkurransen.
Og at den heter den gyllene.
Ja, de har prøvd å pynte på litt.
Ja, for den
pimpet opp litt, en middelvei.
Ja, den litt så middels, men den gyllen.
Det litt som når du sier sånn suboptimalt, så har man liksom...
Ja, det høres bra ut, men det ganske dårlig. Ok. Hei dere fine og flotte damer. Jeg elsker podden deres og har hørt alle episodene.
Takk.
Dere så morsomme og kloke. Og jeg setter pris på at dere normaliserer følelser og erfaringer jeg trodde jeg var alene om.
Mm.
Det det som bra.
Det derfor vi har denne podden. Alene.
På forhånd vil jeg bare beklage lydboken. Jeg en dame på 38 år som har samlet på grams og groms I mange år. Jeg har som så mange andre hatt en barndom med foreldre som aldri så meg eller mine følelser. Jeg har aldri hørt dem si at de glad I meg. De aldri sagt unnskyld, og det aldri vært snakket om følelser I deres hus. Oppdragelsen var tuftet på trusler om at jeg vet hvor jeg skal slå uten at det vises, fra min far, og foraktfulle kommentarer som «du grisete», fra min mor da jeg fikk mensen.
Fy faen.
Min far slo også min bror ved noen tilfeller, og jeg husker en episode der min mor fiket til meg. Fra jeg var cirka 10 år tilbrakte jeg det meste av tiden min inne på rommet eller på trening. Jeg ønsket minst mulig kontakt med foreldrene mine. Da jeg endelig fikk flytte hjemmefra som 17-åring, tvang min 9 år eldre kjæreste meg til å flytte inn I hans leilighet. Han var psykopat. Ekstremt sjalu og eiesyk, stort kontrollbehov og manipulerende. Fikk ikke gå på kino med veninner, han hentet meg I lunsjpausene på skolen, og vi var alltid sammen på fest. Alt fordi han var redd for at jeg skulle se på eller snakke med andre gutter. Enkelte voldsepisoder var det også, kom meg heldigvis ut av det etter halvannet år. Da jeg skulle flytte til en ny by for å studere, ønsket min beste venninne at vi skulle flytte sammen. Det hadde jeg egentlig ikke lyst, men jeg sa til slutt ja. Hun var veldig avhengig av meg, og jeg syntes alltid litt synd på henne. Jeg dro henne med på fest og overalt jeg ellers skulle. Vi havnet I samme klasse på studiene, og det ble veldig tett. Men for meg handlet det om at jeg ville ta vare på henne, og ikke ønsket å være slem. Så fikk jeg meg kjæreste, og alt ble gradvis forandret. Vi var en vennegjeng fra studiet som hadde holdt sammen en lang periode. Plutselig begynte mine 2-3 nærmeste veninner å gjøre ting uten å invitere meg. Det skjedde gradvis. De løy om ting de skulle, stakk fra meg når vi var på byen sammen, og inviterte alle vi kjente til middag uten å invitere meg. Jeg konfronterte dem, men kom aldri til bunns I hva dette gjaldt. En av dem sa, «Du tror du bedre enn oss, og derfor gjør vi dette mot deg». De behandlet meg som luft I et helt år. Det føltes helt surrealistisk. Jeg kunne ikke forstå hva jeg hadde gjort. I ettertid tenker jeg at det må ha vært sjalusi fordi jeg fikk meg kjæreste. Ja, for det jo alles mål her I verden. Det ikke det da?
Ja, det har ikke jeg lykkes
til
da.
Fikk ikke med deg det du?
Nei, Nei. Det allmannomøtet var jeg ikke...
Nei, det fikk ikke det med mål. sikkert I kombinasjon med at jeg var litt fraværende og nyforelsket. Jeg har ikke kontakt med noen av dem I dag. Jeg sliter veldig med dette, fortsatt, 18 år etter. Jeg har store problemer med å stole på folk og etablere nye vennskap. Så var det den nye kjæresten min da. Jeg flyttet til han I en by på en annen kant av landet, og var veldig glad for å komme meg bort fra det kaoset jeg forlot. Vi har nå vært sammen I 18 år og har 2 barn. Vi har hatt opp- og nedturer på vår vei, og jeg føler at han har sviktet meg mange ganger I løpet av disse årene. Det som om jeg har mistet noen biter av kjærligheten til han, for hver gang han har sviktet meg, og nå det ingenting igjen. Han har aldri vært utro, men svikene har kommet I form av manglende støtte, dro fra meg på festetur like etter fødsel, og jeg ikke klarte å gå, nektet å kvitte seg med kjærlighetsbrev fra eksen, chatter med eksen I smug, prioriterte fest og kompiser foran meg, tillater sin far å snakke nedsettende til meg, og så videre. Jeg ser nå at vi har forskjellige grunnverdier.
Ja!
Uffa meg. Uff. Og jeg føler at jeg ikke helt vet hvem han og hva han egentlig mener om saker og ting. Han vil ikke snakke om drømmer, hvordan han ser for seg fremtiden, hvordan barndommen hans var, og så videre. Han klager, sur, kjefter på barna og et offer for alt og alle. Jeg har jobbet mye med meg selv de siste årene og føler at vi nå står og ser på forskjellige planeter. Vi så forskjellige at jeg ikke vet om vi klarer å finne sammen igjen. Jeg klarer ikke å ha noen fysisk kontakt med ham lenger. Det et år siden vi hadde sex, og sikkert et halvt år siden han fikk en klem. Når jeg uinteressert, han plutselig veldig interessert. Han plutselig kjempebli og gjør masse husarbeid, lager mat og handler, og tar til og med initiativ til å ta med barna ut og leke. Jeg så forvirret og rådvillig at jeg ikke aner hva jeg skal gjøre. Jeg føler at han manipulerer meg, og gjør alt han kan for at jeg ikke skal avslutte forholdet. Jeg ganske sikker på at han sklir tilbake til sitt gamle jeg om jeg bestemmer meg for å bli, har gått denne runden før. Problemet at nå har han plutselig sagt ja til at vi kan flytte til min hjemby. Jeg har ønsket dette I 15 år, men han har nektet. Jeg var jo egentlig klar for at vi skulle flytte fra hverandre. Jeg ønsker å flytte til min hjemby, men da utsetter jeg jo bare problemene vi har og må fortsette å leve med den dårlige stemningen. Det dårlig gjort å dra ham med til min hjemby og deretter flytte fra ham? Eller skal jeg flytte fra ham og fortsette å bo I denne byen som jeg ikke trives I? Eller det mulig å få dette forholdet til å fungere igjen, om vi bare gjør noen endringer? Og vil jeg egentlig flytte til hjembyen min? Jeg har jo et litt ambivalent forhold til foreldrene mine. De fine besteforeldre for barna mine, og jeg har et relativt godt forhold til dem I dag. Men de kommer innimellom med frekke kommentarer til meg, og det ligger alltid noe usnakket mellom oss, føler jeg. Det kan jo bli litt for nært. Hjelp, hva gjør jeg? Jeg klarer ikke å ta avgjørelser I dette tankekaoset. Hilsen frøken Vingle Petrine.
Ja, hun har ikke vinglepetrine. Hun har opplevd jævlig mye tøffe ting.
Nå så du altså så oppgitt. Sitter sånn med hodet I hendene og himmelen med øya og bare... Men det jo helt
Det bare farlig. Noen liv som hører så jævlig ut.
Det så slitsomt.
Det liksom, du, når du forteller om livet ditt, så har jeg... Ja, det som Kjersti sier, så har jeg bare...
Slukna I mellomtiden her hos oss andre.
Jeg blir sliten av å høre om hvor... Fordi det jeg hører jeg blitt sviktet der av foreldre. Helt, ja, altså, dette her ikke småtteri, altså. Faren, jeg vet hvor du skal... Jeg kan slå så det ikke syns. Du begynner der, og så svik på svik, og så en psykopat opp I det hele, og så noen venner som snur ryggen, og så blir behandlet dritdårlig I 18 år, og så kommer fyren... Og så lager han middag og et par matpakker og tenner lys og sier vi kan flytte. Ja, gå for han! Altså.
Jeg vet hva, han synes jeg faktisk skal lure til rundt. Ta han med deg til hjembyen, så får han flytte med deg, og så får du han bo der, og så har du besteforeldre I nærheten, og han I nærheten, og du får det som du vil, endelig.
Jeg får lyst til å si sånn, dette her har jeg faktisk ikke fortalt før, men veldig ofte da jeg hadde veldig små barn, og jeg var på det mest, ja nei, altså, nå later jeg som dette mer spennende enn der, men det bare fordi at når jeg sier sånn, dette har jeg ikke sagt før, fordi da bidrar jeg med noe nytt.
Ja.
Det koselig.
Ja, det skjønner vi da, når du aldri har sagt det før. Det nytt, det sier seg selv. Det,
men jeg merker at jeg bygger opp forventningen kanskje bitt litt rann. Men jeg skal ærlig innrømme at jeg, da jeg hadde to barn og ikke sant, firma og jobb og forhold som jeg skjønte, dette varer nok ikke... Til
ikke, det ikke døden som skiller oss ad
Nei, mindre jeg tar livet av vedkommende Neida
Jo da,
neida Men jo da. I hvert fall Jeg husker sånn, jeg har flere minner Men det var særlig på kjøkkenet Med sånn, det sånn bomba kjøkken og sånn
ikke snakk
Hvor jeg
om kjøkkenet.
Tenkte Tenk nå Jeg tror jeg trengte en sånn escape route Jeg trengte sted å flykte fra Så jeg så for meg at jeg gikk mot døra Og åpnet døra, for utgangsdøra var veldig nærme kjøkkenet
Og bare sneik deg ut
Og så gikk jeg ut, og så tok jeg flybussen Som ikke var så innmari langt unna Satt meg der, dro på Gardermoen, bare kjøpte en billett Satt meg på et fly Endte opp på et varmt, deilig sted på et hotell Hvor alle ordnet alt Og den følelsen jeg hadde på det hotellrommet Var der jeg tenkte sånn Tenk å være der Ikke ha ansvar Bare stikke av for alt Når jeg hører hennes historie Så tenker jeg sånn Jeg har lyst til å gi henne flybillett Til et sånn fristed Fordi hun høres ut som En klut som ble født Som verdens vakreste klut Du vet sånn klut som du kjøper noen ganger Som litt sånn overpriset Og tenker sånn Dette en ganske flott klut
Det verdens beste klut
Ja, jeg tror ikke det finnes
Jeg har sånn klut faktisk
Ja, sånn smart på tv-shop og sånn Sånn, vet du Denne kluten Og så ser du bare
ikke
mirakler
Ikke nok med det men...
Den kan pusse glass Du kan bruke den på bad Altså, det klut, klut Det klut, klutesen Altså, verdensmester
den
klut
Den faktisk krona til sør klut
Ja,
med sånn,
med sånn sverd og sånn Så hun liksom Lady Klut, født som det.
Ja.
Kommer til verden, der kommer de første bedritende, alt fra slag til møkk.
Ja.
Og så blir den fine kluten skittnet til. Og den glansperioden som den hadde I starten, falmer, og så psykopaten, og så det sviker der, og så 18 år med sånn, jeg driver og holder på nettet med noen ekser, og lar faren min snakke dritt om deg, og klut. Altså, den så sliten, den kluten.
Veldig sliten klut.
Og jeg vil at hun nå får rensa den kluten ved å åpenbart gå litt igjennom det hun har vært igjennom med en god terapeut som hjelper henne. Så når den blir rensa, først da kan hun kjenne etter hva vil jeg. Ja. Jeg har ikke hørt ett sted I den mailen at hun har lyst til å være sammen med han. Men han gjør, for å være helt ærlig, normale ting for å bli sammen med henne igjen. Han... bidra hjemme, han har sikkert støvsugt litt mer enn han gjorde
han gjør helt vanlige ting og fremstår som supermann
fordi at hun så lite godt vant
men
for en veldig utslitt klut så det som å liksom børste litt
at
på
noen
kluten.
Kan vifte litt rundt med en sånn der støvkost I stedet for å bare gnikke med den slitne kluten så jo det vidunderlig
men den kluten trenger å renses ved helsterapi for det masse som har hopet seg opp der og så kommer hun til å komme til
men hun har jobbet mye med seg selv altså, det sier hun
ja,
det derfor hun står så på forskjellige planeter for det noe hun ser det, hun har ikke sett det før
nei, men jeg hører ikke en eneste gang I mail. Jeg pleier ikke å si hva folk skal gjøre, for det opp til dem selvfølgelig.
Ja.
Men jeg kan jo høre utifra ordvalg hun har og måten å formulere seg på, at han jo ikke noe drømmefyr for henne å være sammen med. Nå han på ballen, ikke sant? Og hun sier jo selv, jeg tror ikke det kommer til å vare.
Nei,
vi har gjort
det.
Dette her før.
Ja, ja, ja.
Det 18 år med drit, og så kommer det da 3 kvarter med hygge. Skal du da satse på de 3 kvarterene med hygge, at det det som varer, Nei. Hvis du får tilbake
jeg
den driten?
Jeg synes at du skal ta den med deg, til den, der hvor du vil bo.
Jeg vil at du bor der du bor, og så vil jeg at du virkelig kjenner etter, vil jeg være sammen? Ikke må jeg være sammen, ikke bør jeg være sammen,
nei,
skal jeg være sammen, ikke sånn, hva tenker andre, eller hva tenker barna, vil jeg...
Ja, men du trenger jo å få han med på laget også, ikke sant? Han trenger jo eventuelt, da, hvis dere skal klare å holde sammen, og hvis du vil holde sammen med han, så trenger han å være med på laget, ikke bare å drive med noe husarbeid I noen uker, men han må gå all in og få noe terapi og snakke om ting og få ting opp på bordet og ordne. Dette må bli helt annerledes enn det det har vært.
Men han vil jo være sammen med henne.
Ja, så hvis han mener det, så får han bevise det.
Ja, og da jo handling det som... Avgjør,
ja, og nå gjør han jo det da, og vi tror jo ikke på at det kommer til vare, men jeg tror at de trenger å snakke om ganske mange rosa elefanter.
Ja, for det trenger de hjelp til. I den kamelgården hennes.
Oh my god.
Den altså sånn gjærer som sånn der...
Har du sett sånne der hønsefarmer, hvor det sånn oppdretts, altså eggproduksjon da?
Husk på at jeg vokste opp I Lommedalen. Noregg hadde... sin produktion I
var det, London. Var det folksomt der, holdt jeg på å si, hønsomt? Eller
Vi var der med klassen. Ja. Siden da har jeg aldri kjøpt billige egg.
Nei.
Jeg har kjøpt det dyreste, og der vil du stå frittgående. Og det som irriterende med frittgående,
jeg vet det,
det bare at det bitt litt mer plass.
Du må stå økologisk for at jeg skal økologisk. Kjøpe de eggene.
Ja, jeg har aldri kjøpt billige egg, for da tenker jeg, hvor jævlig de hønene er, for jeg har sett med klassen, alle fikk jo helt panik, altså det var jo bare...
Det forferdelig
Grusomt, det var bare etasje på etasje med høner som hadde det helt helvete og altså, det så dyre med sanning Så heldigvis så finnes ikke den der, Nei, men den jo andre steder da.
Men det sånn den kamelgården hennes
Ja
Like befolket som et gjennomsnittlig kyllingproduksjon Eggeproduksjon
Som dyre med sanning på høyt nivå At ikke vi har mer tatt tak I det jo
En annen ting vi kan
gå I tog for. Det mange demotog som egentlig står og venter.
Mens folk bare lukker øynene og lalala, jeg kjøper prior, de billigste eggene.
Nei, det ikke det som billigst, det first price.
Sorry. Det var bare, det var dårlig gjort å nevne noen navn egentlig. Men alle egg som ikke
Men nå har vi flyttet oss litt over til eggeproduksjon.
Synes ikke det irrelevant? Det var et bilde på hvor trangt det nedi kamelgården hennes.
Hun har veldig mye kjipt som hun har opplevd Og hun kommer ikke til å bli lykkelig med han Med å dra med seg den kamelgården
Nei Det må opp og ut Hun må jo snakke med han, Ikke snakke med oss
Men det jo ingen Altså jeg tenker, hvor blir det av deg kjære Var det Olga hun ville bli kalt?
Ja, nei, Vinglepetrine, Olga var en forrige
Åja, For det første så tenker jeg hun ikke vinglete Det jo Nei. Drit vanskelig å ta valg Med den oppveksten hun har For at hvis hun tar feil valg da blir det helvete løst
Uff,
Så jeg flagger faktisk med rett terapikort For å si Ja, ok, oransje da I og med at hun sier at hun har jobbet en del Men jeg bare synes hun har opplevd så innmari mye tøft Og jeg vet at når man får bearbeidet ting Så det også lettere å finne ut av hva du vil
ja.
Fordi at under alle de der hønebuerne Som tjåkafullt Og masse kameler Under den, liksom, hvis du tenker at det sånn der Hva heter det der TV3 som hadde sånn der Fangene på fortet
ja.
De hadde sånn der quiz holdt jeg på å si. Du kommer inn I et rom,
ja.
Masse kameler Og masse hønebur, ja. Så skal de finne et svar Men hvor det? Jo, det under ja. Hele denne gården med ting ja. Så da må de ta ut kamelene, de må ta ut hønene ja. Og der står tallet 8 Det var det tallet de skulle finne ut av
ja.
Sånn, hun trenger å tømme det rommet
For å finne svaret
For å finne svaret på hva hun vil
Ja Nettopp.
Og jeg tenker at det samme hvor hun bor Så lenge hun har det bra med seg selv
Ja, det vel ikke så enkelt her I verden Når du skal ha med deg noen Nei. Barn og en mann
Men hun har
sagt
at hun ikke
trives Hun vil jo flytte til hjemmebyen Og det har hun ville til 15 år
Ja, men så hun litt I tvil, for der bor jo foreldrene Kanskje ikke så ideelt
ja, men du kan jo La oss si at hun skal flytte til Oslo, at det hjemmebyen Og så bor foreldrene på Lambertseter Da kan jo hun flytte til Stovner
Ja, eller Så bor de på et knøtteste Da hun føkt
Neida Ja, men da får du flytte litt lenger ut.
Du trenger ikke å treffe de foreldrene hele tiden.
Nei da. Du Hvis hun vil bo på
hjemstedet, så flytt hjemstedet. Ikke drit noe I han fyren. Ja. Hvor mye hensyn har han tatt til
deg? Nei, nettopp. Og nå sier han, jeg kan godt være med å flytte.
Okay, da gjør vi flytter, det. Vi flytter, men jeg ikke sikker på
at... Det ikke dårlig gjort av deg.
Vi kan godt flytte, men det ikke sikkert at dette forholdet varer, Nei. For jeg veldig I tvil.
Dette trenger vi å jobbe med sammen.
Jeg ser at du gjør
sammen.
Helt normale ting på hjemmebane nå, ja. Og jeg liksom
jeg
setter deg på en...
Jeg synes det fint, men jeg trenger andre ting for at dette her skal holde.
Jeg trenger å vite at dette varer og at du her. Det jo svike som jeg tenker verst. Det ikke manglende husarbeid.
Nei, men det bare på toppen av alt da.
Ja.
Manglende støtte. Dro frem meg på festetur like etter fødsel. Ikke gjør det. Alle menn som hører på, ikke dra fra en nyfødt kone. Det dårlig gjort.
Ok, for å oppsummere da.
Ja, takk.
Så sier vi at vi heier på henne, og at vi trenger å tømme ut det ene og det andre.
Ja.
Og gjør det du vil,
yes.
Ikke det du må, bør, eller skal, eller syns du burde, eller hva andre måtte synes.
Jeg tror det litt din tur nå. Nå har du stått på bakerste rad I alle år. Tiden inne for deg.
This is your time to shine.
Heia, heia,
heia, heia, heia, heia.
Åh, jeg ble helt utslitt jeg nå. Du synes som skikkelig tisse, så nå takk for I dag. Send alle spørsmålene dine til post@relasjonspodden.no.
Ja.
Og god påske! For dere som har påskeferie allerede da.
Ja.
Fy søren, påske den beste ferien.
Ja, det det.
Ja, for det bare glede. Og ikke noe sånn der
pakker prestasjon.
Og forventninger. Og det bare kos, klems, ja. Solo,
kvikk lunsj. Og ikke minst vår.
Og den utrolige gamle påskepynten som på hytta, som så jævlig stygg. Men jeg synes den koselig.
Ja. Ja. God påske.
Bless. Og bless, og bless, og bless. Og dralala opp I sogen.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du fersk norsk angusburger til fast sommerpris 24,90 per stykk, 400 gram fersk karbonadedeig til 64,90, sommerkål til 24,90 per kilo, og 700 gram Jarlsberg til 85 kroner, både I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.